กฎหมายว่าด้วยการแต่งงานเมื่อปีค.ศ. 1974ของอินโดนีเซียระบุว่าการแต่งงานถือว่าถูกต้องตามกฎหมายหากมีขึ้นตามกฎระเบียบของศาสนาและความเชื่อของทั้งสองฝ่ายค่ะและคำว่าทั้งสองฝ่ายได้กลายเป็นหอกข้างแคร่สำหรับคู่รักต่างศาสนาหลายพันคู่ในอินโดนีเซียที่ต้องประสบกับข้อกำหนดเหล่านี้จากฝ่ายศาสนาญาติตลอดจนเจ้าหน้าที่ราชการที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานระหว่างคนต่างศาสนาค่ะและบ่อยครั้งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนไปนับถือศาสนาของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้การแต่งงานง่ายขึ้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีใครยอมเปลี่ยนศาสนาค่ะคู่รักหลายคู่แก้ปัญหานี้ด้วยการไปแต่งงานในสิงคโปร์หรือไม่ก็ในออสเตรเลียค่ะซึ่งเป็นชาติที่ความแตกต่างด้านความเชื่อทางศาสนาไม่เป็นประเด็นแต่สำหรับชาวอินโดนีเซียที่ต้องการแต่งงานในประเทศบ้านเกิดพวกเขาสามารถขอความช่วยเหลือเรื่องนี้ได้ค่ะและหนึ่งในบรรดาผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คู่สมรสต่างศาสนานี้คือนายมูฮัมหมัดโมนิฟผู้อำนวยการแห่งอินโดนีเซีย Conference on Religion and Peace ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนาในกรุงจาการ์ตาค่ะเขาให้ความช่วยเหลือแก่คู่รักต่างศาสนามามากกว่า300คู่ให้ได้แต่งงานกันในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะโดยให้ความรู้ด้านสิทธิตามกฎหมายของพวกเขาและให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและงานทางด้านเอกสารโมนิฟกล่าวว่าการแต่งงานระหว่างคนต่างศาสนาเป็นปัญหาที่มีมาช้านานในศาสนาอิสลามค่ะตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่7เขากล่าวว่าไม่มีกฎระเบียบใดในพระคัมภีร์อัลกุรอานที่ห้ามการแต่งงานระหว่างคนต่างศาสนาแต่ว่าหลายคนไม่เห็นด้วยค่ะชาวอินโดนีเซียหลายคนมองการแต่งงานระหว่างคนต่างศาสนาว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บรรดากลุ่มเคร่งศาสนาหลายกลุ่มได้ประกาศว่าการสมรสระหว่างชาวมุสลิมกับคนต่างศาสนาเป็นสิ่งต้องห้ามโมนิฟกล่าวว่ามีกลุ่มมุสลิมแนวสุดโต่งหลายกลุ่มในอินโดนีเซียที่เชื่อเช่นนั้นทางด้านคณะกรรมการด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนแห่งอินโดนีเซียถือว่าประชาชนมีสิทธิแต่งงานกับใครก็ได้ค่ะแต่ว่าคู่สมรสต่างศาสนามักจะเจอกับเจ้าหน้าที่ราชการที่พยายามกีดกันไม่ให้พวกเขาจดทะเบียนสมรสกันโมนิฟเป็นชาวมุสลิมค่ะและมีภรรยาเป็นชาวมุสลิมเช่นกันแม้ว่าเขาจะไม่มีประสบการณ์เดียวกันกับคู่สมรสต่างศาสนาแต่เขาต้องการช่วยเหลือคนที่เจอกับปัญหานี้เขากล่าวว่าการแต่งงานเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนและเขาเชื่อว่าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแต่งงานจะช่วยแก้ปัญหาศีลธรรมจรรยาอื่นๆไปในตัวโดยเขากล่าวว่าเพศสัมพันธ์เป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานของคนและเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานเป็นสิ่งต้องห้ามตามความเชื่อของทุกศาสนาดังนั้นหากสามารถช่วยคนแต่งงานกันก่อนก็จะไม่มีปัญหาชิงสุกก่อนหามตามมาค่ะเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะโมนิฟได้ช่วยคู่รักชาวมุสลิมกับชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ได้แต่งงานกันในที่สุดค่ะหลังจากเป็นแฟนกันมานาน20ปีตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมต้นและคู่สมรสอีกคู่หนึ่งที่เขาช่วยแต่งงานกันคือเรนาร์ดีกับซินดี้โบซิโตซึ่งทั้งคู่หย่าร้างก่อนหน้าที่จะแต่งงานกันแต่ว่าได้รู้จักกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมปลายค่ะเรนาร์ดีเกิดในครอบครัวมุสลิมนะคะและคู่สมรสเป็นชาวคาทอลิกโมนิฟได้ช่วยเหลือให้ทั้งคู่พูดคุยกับบาทหลวงก่อนแล้วไปคุยกับผู้นำในชุมชนที่ทั้งคู่อาศัยอยู่ในกรุงจาการ์ตาค่ะเขาบอกว่าทุกอย่างง่ายกว่าที่คิดเอาไว้ทั้งคู่เพียงแต่ยื่นใบหย่าและเอกสารแสดงสัญชาติว่าเป็นชาวอินโดนีเซียจริงๆและจ่ายค่าธรรมเนียมราว72ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,000 กว่าบาทค่ะเรนาร์ดีกล่าวนะคะว่าการแต่งงานระหว่างคนต่างศาสนาทำได้ยากในชุมชนที่ผู้นำหมู่บ้านเป็นชาวมุสลิมที่เคร่งครัดค่ะแต่ว่าในบาหลีนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูประชาชนไม่ถือเรื่องการแต่งงานและการหย่าร้างค่ะโมนิฟเห็นด้วยกับประเด็นนี้นะคะเขากล่าวว่าในเมืองหลายเมืองบนเกาะชวาที่คนไม่ใส่ใจเรื่องการแต่งงานระหว่างคนต่างศาสนาเพราะไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งต่างจากคนในกรุงจาการ์ตาค่ะเรนาร์ดีกล่าวนะคะว่าเขาจะบอกกับคู่รักต่างศาสนาว่าไม่จำเป็นต้องกลัวค่ะเพราะมีหลายทางที่พวกเขาสามารถแต่งงานกันอย่างเป็นทางการได้ในอินโดนีเซียทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน